ኣብ ትግራይ ህዝቢ ንከይረጋጋ ጠንቂ ኮይኖም ዘለዉ ክልተ ምክንያታት ሓደ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝነበሩ ቦታታት ካብ ሕገ መንግስትን ካብ ሕጊ ወፃእን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክልል ኣምሓራ ምውዳቆም እቲ ካልኣይ ከዓ ባዕዳዊ ሰራዊት ማለት ሰራዊት ኤርትራ ንብርክት ዝበሉ ከባቢታት ትግራይ ተቆፃፂሩ ስለ ዘሎ እዩ ዝብል መግለፂ ኣውፂኢሉ ዓረና ፓርቲ ንዲሞክራስን ሉኣላውነትን በትረስልጣን ስልክ ደው ኢሉ ንሓላፍ ርክብቲ ፓርቲ ኣቶ ዓንዶም ገብረስላሴ ኣዘራሪብሎ ናብ በትረ ክሕልፈኩም።
ኣቶ ዓንዶም ይቀኒየለይ፣ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ትግራይ ኣመልኪትኩም መግለፂ ኣውፂኹም ኣለኹም ኣብዚ ሰዓት እዚ ምውፃእ ስለምንታይ ኣድለየ ብዝብል ንጀምር።
ከም ዝፍለጥ ዳርጋ ስልስ ወርሒ ዝሓለፎ ኩናት ከም ዘጋጠመ ትግራይ ይፍለጥ እዩ። ኩናት ድማ ልዕሊ ሰለስተ ዓመት ንኣክል ምድላዋት ብክልቲ ወገን ዝተገበረሉ ዓበይቲ ናብ ፕሮፓጋንዳ ስራሕቲ ዝተሰርሕሉ ጉዳይ ነይሩ። ዓረና ሓንታቲ ናተቃወሞ ፀኒሸ እዩ። ኣብ ሓሊፉ እውን ካብቶም ኣብቲ ኩናት ዝኣቶ ኣካላት ኣምሓራ ክልል ዝኣተወ ሓይሊ ዝዋደ እውን ዞባ ምዕራብን ርስቲ ብዝብ ምክንያት ብሓይለ እየ ሒዘ ክወፅ ኣይደልን ዝብል ምንቅስቃሳት ገይሮ ኣሎ። ክሳብ ሕዚ ግሾም ምክንያር እውን ተረከቦን ዘሎ። ካልእ እውን ሰራዊት ኤርትራ እውን ኣቱ ብዙሕ ጉድኣት ውፅ እዩ። ኣብ ዜና ኣቱ ሕብረተሰብና ሕብረተሰብና እውን ብዙሓት ማሕበራዊ ፖለቲካ ኢኮኖሚያዊ ፀገም ኣሰጋሲሙ ኣሎ እሞ ካብዙ ፀገም ዝመፍታሕ ስጉዚኦም ዝበና መስሒ ሕፋት ውን ንሕልና ቀሪብና ዘለ
ንሰለስተ ዓመት ምድላዋት ዝተገብረሉ እናጠንቀቕና ፀኒሕና ኢና ብክልቲኡ ወገን እውን ከምዚ ዓይነት ጌጋታት ኣበራት ይረኣይ ነይሩ ሰማዕ ስኢና ትብሉ ኣለኹም። እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ግና ሓደ ውግእ ኢሉ ይፅውዖን ምክባር ሕጊ ኢሉ ዝፅውዖን ንስኻትኩም ውግእ ትብልዎ፣ ካልኣይ ገዛ ፓርቲ ትግራይ ዝነበረ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን መጥቃዕቲ ስለ ዝፈፀመ ኢና ሕጊ ንክነክብር ወፊርና እዩ ዝብል እሞ ሰለስተ ዓመት ድዩ ምድላዋ ተገይሩሉ ሓደ ካልኣይ ውግድ እዮ ኣብ ትግራይ ተካይዱ ዝካየድ ዘሎ
ሓንድ ወት ዘይኮነስ ብክልቲ ወገናት ምድላዋት እነበረሉ ናይ ቃላት ናይ ፕሮፓጋንዳ ንምልላሳት ንዝራፋት ንፅራፍ እነበረሉ ከይዲ እዩ። ብዙና ዓራና ንፈልጦ ማለት እዩ። ካልኣይ እቲ ናይ ሕጊ ምክባር ዝብል ና ናይ ሕጊ ምክባር ድዩ ኩናት ዝብል ኣብዚ ክንከራከረሉ ኣይግባእን መለክዕታት ታ እዩ ሕዚ ንኣብነት ንሕና ናይ ሕጊ ምክባር ተፈሉ ብምዕራብ ዘሎ ግዝኣት ብደቡብ ዘሎ ግዝኣት ክንደርስ ኣለዎ ንሕና ቅዋምና ነቲ ግዜያዊ ምክንያር ክንለስ ኣለዎ ኢልና ኢና ንዓሲ። ካልኣይ ኣብቲ ዝነበረ ኩናት ዝተማረኸ ወይኣብኡ ዝተረኸ ዝተሳትፈ ተባሂሉ ዝውሰድ ንብረታት ኩም ካልእ እውን ክውሰድ የብሉን። ምክንያቱ ሕጊ ምክባር ማለት ወንጀለኛታት ንመሓዝ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዝኣመፀ ብዙሓት ማሽነሪታት፣ ፋብሪካታት፣ መኪናታት ዝተወረሳሉ ኮንቨርሽና ዝበል ሓሳባት ዘለሉ እዚ ንሕና እውን ይንቕበሎን ክፈጥ ክሉ ኣለዎ ኢልና ንሕና ንወስዶ ሓውስና ኣሉና።
ናብዚ ሰራዊት ኤርትራ ዝበልኩምዎ እስኪ ክንሰግር፣ ከምቲ መግለፂኹም ዝገልፆ ዘሎ ባዕዳዊ ሓይሊ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩኮም ዘሎ ትዛረቡ ሚድያታት ሃገርና ነቲ ሓቂ ንጎኒ ገዲፎም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይኣተውን ይብሉ ኣለው። ህዝብናን ኣባላትናን ግን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ይምስክሩ ኣለው፣ ንሕና እውን ንፈልጥ ትብሉ ኣለኹም። ኣነ ዝብል ዘለኹ ግን ፖለቲካውን ወታደራዊ መራሕትን እውን ከይተረፉ ዝተወሰኑ እንተዘይኮይኖም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣሎ ኢሎም ኣይዛረቡን። እቶም ዝለዓሉ መራሕቲ እየ ዝብ ዘለኹ ክሳብ ሎም ምእታዊም እውን ኣይተቐበሉን ዘለዉ እንታይ ክትብል ትኽእል?
ህዝብና እውን ንሕና እውን ኣባላትና እውን ያው ህዝቢ ትግራይ እውን ዘረጋገፆ ሰራዊት ኤርትራ ኣቱ ምህላው እዩ ኣይኣትዎን ዝብል ሓይነት ሃልዩ ብናበርታ መፅኢኻ ንርኢ እዩ። ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ከባብታት እኒኤው እዮም፣ ኣብ ዞባ ምብራቅ እኒኤው እዮም፣ ኣብ ዞባ ማእከል እኒኤው፣ ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ኣለው። ስለዚ ዳርጋ ኣብ ዞባ ደቡብ ጥራሕ ዘለው ክንብል ንክእኢና ና እዚኦም ሙሉእ ትግራይ ኣለው እዮም። ምናልባት እቲ መግለፂ ዝበሃሉ ዲፕሎማስያዊ ፅዕንቶ ካብ ምስጋእ ዝገስ ይመስልኒ። ስለዚ ንሕና ዲፕሎማስያዊ ፅዕንቶ ከይኮነ ተበግሰና ህዝብና ላዕላውነት ህዝብና ተበግሰና ኣባይታ እውን ስለዘሎ ነረጋግፀ እውን ስለዝኮነ እዩ ንገልፆ ዘለና።
ኣቶ ዓንዶም ኣብ ልዕሊ ትግራይን ህዝባን ክሳዕ ክንደይ ዓሚቑን ሰፊሕን እዩ እቲ ወሪዱ ዘሎ ግፍዕን በደልን ጥፋትን?
ምግላፅ እውን ዘፀግብ እዩ። ብጣዕሚ ሰፊሕ ጉድኣት እዩ። ናዝጋ ዞባ ምዕራብ ተልካ ምሉእ ብምሉእ ሕብረተሰብና ንወርሓቱ ተዘሪፉ ብዙሓት ሰባት ትብላት እውን ዝተሓወሰ ህወቶም ዝሰኣመሉ ብዙሓት ዞባታት እውን ነበርቲ ዝሕዚ ተጎድኡሉ እዩ። ጉድኣት እዚ ንኣምነት ናተ ምስ ትግራይ ናተ ምስ ስራሕታት ወሲድና ፋብሪካታትን ትካላትን ዝዓነው ልዕሊ 11 ቢልዮን ብር ክሳራ ኣጋጥሙ ኣሎ። ሆስፒታላት ናይ ህሊ ንብረት ይሕ ነገር ይጠፍኡ ዘሎ ዳርጋ ናብ ዜሮ ዝተመለሰሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስለዚ ብግድኣት ቃላት ዝግለፅ ኣይኮነን ሰፊሕ እዩ ዝዓሚቕ እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ተቐባልነት ንብልን ክውገዝ ዘልዎን
እዚ ዝጠቀስካዮ ጥፋትን ድርሰትን ሕዚ እውን እቲ ንስኻ እውን ትውከለሉ ግዜያዊ ምምሕዳር ወይ ከዓ ፌደራል መንግስቲ ሕጊ ናይ ምክባር ስጉምቲ ምስ ዝብል ዓንቶ ጠቀስካሉ ነርካ ከ ከምዲው ህግ መፍዋር ዲዩ እዚ ዝባል
እዚ ቱ ህግ መፍዋር ዲዩ ወፈታ ከሃይዱ ዘለ ጉዳት ከህግ መፍዋር ዘዘፈን ያዓሪኒ
አሎ ዲዩ ኢንተርኔት አገልግሎት አብ መቀደን ትግራይ
ይለ
ሕራይ አምነስቲ ኢንተርናሽናል አብ ዝቀረበ አብ ዝርግሖ ሰፊሕ መግለጺ ገበን ኩናትን ገበን አንጻር ሰብአውነትን ተፈጺሙ ኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ናፃ ካል ከጻር ይኽእል ኣሎ ይብል ትሰማ ማዕዶ ምስ አምነስቲ
እዚ ንሕና ጉዳታት ከምዝተፈፅመን ተርክና ግን እንደየናይ ዓምቕ እዩ ዝብል ብግለልተኛ ብሻራዊ ኣካላት ተጻር እዩ ክፍለጥ ንሕብረተሰብ ዓለምን ክግለፅ ዝገባ ሓለዎ ኢና ንብል
ኣንዶም ሰባት ክነቕፉ ከለው ኣካል ናይዚ ብርሰት እዚ ናይዚ ጥፋኣት እዚ ይኹም ኮይንኩም ኢሎም ዝኸስኹም ኣለዎ እንታይ ትብሎ ብዞም ሰባት እዚኦም
ትግራይ እዘይ መንግስቲ ሰሪሕካ ኩሉ ጉዳታት ወፅሑ ሕብረተሰብና ማሕበራዊ ሽግራት ተዛሪቡ መንግስታዊ ማሕበራት እውን ጠጠው ኢሉ ካብ ፀገም ዝምውፃእ ኢና ክንሳትፍ የለ ኣብዘን ኣርባዕተ ወርሒ እዚአን እዚ ናይ መንግስታዊ ማሕበራት ክምለስ ተፈናቀለ ይኹም ኩሉ ነገራት ኣሳሲሩ ስለነበረ ኩሉ ተዳርጋ ተረዳዕ ኮይኑ ነይሩ ብኣብ ሓገዛት ክወፅሖ ተኽእሉ እውን ከም ትከላክልን ተመሊሶም ዳግም ዝመፁን ዝኽእሉ መንገዲ ኢና ነድል ኣለና ንሕና ኣካልቲ ኩናት ውን ይኹምናን ምስሉ እውን ክልቲኦም ኣካላት እውን ናክኮነና ፅንሕና ኢና ስለዚ ኣብዚ ዝነበረ ኩናት ይኹን ኣብዚ ዝግበር ሰብኣዊ ጥሕሰት ንሕና ኢድና ይብሉ ቶም ናይ ኤርትራስን ቶም ናይ ኣምሓራ ክልል ይውፅኡ ንርደና እውን ብጉዳያት እዩ ንምቕናሽ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንሕና ርኢ ለውፅኡ ናምፅና ኢና
ኣብዚ ቀረባ መንግስቲ ኣሜሪካ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ኣቢሉ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ካብ ትግራይ ምውፃእ እቲ ቀዳማይን ኣገዳስን ስዳሮ እዩ ኢሎም ኣለው ኣንቶኒ ብሊንከን ዝፍፀም ዶ መስለካ ንስኻትኩም ከ ትሕቶ ዶ ንዝምልከቶ ኣካል ኣቕሪብኩም እንታይ ከመልሲ ረኪብኩም
ንሕና ቶ ቅብራሒና ሰና ናሽክረቱ ኢልናና ተስፋ ንገብር ምክንያቱ መንግስቲ ናይ ትግራይ ሰላም ይገሊ ኢልናና ተስፋ ንገብር ከምዚኦም ኣካላት ክወፁ እዮም ዚ ተስፋና ንሕና ክሻው ዝወፁ ብዓድማ ቃልትና ክንቅፅለሉ ኢና ናዚኦም ምፃሕ እውን ፀገምና ዋላብሉ እዩ ክፍዮ ዝተወሰነ መንገዲ ከጣሉለና እዩ ተስፋ እዩ ዘለና
ሕራይ የቕኒየለይ ዝተረፈና እንተልዩ ሓደ ዕድል ክበካ ሞ ቦ ክንፍፅም
ቦ ኣብ መወዳእታ ክብለንደሊ ያው ትግራይ ይኹነ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ብጣዕሚ ዝተሰአ ኩነታት እያ ትርከብ ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ተጋሩ ሌላዕዩ ስተይሰኣኒ ሕብረተሰብ ኣለና እዚ ሕተዋዊ ቅብላዊ ዓሲ እዩ ዘሎ ተናእቲ ብቤተሰቦም ጀሚሮም ብጎረቤቶም ሓገዛ ገብሩ ረድኦት ገይሮም ክረማት እውን ናመፀ ስለ ዝኾነ ሓደ ክረምቲ ከነቐለ ሸውዕተ ክረምቲ ይምልሶን ከምቲ ዝበሃል ሎሚ ዘይዝረአ ከይተርፍ ኩሉ ዓቕሚ ብዝተኽኣሉ መጠን ክሕግዝ ረድኦት ክገብር ካልኦት ናይ ዶት ሰናይ ኣካላት እውን ከኣታ እውን እቲ ክገብር ትለሎ ኩነታት ጠሎገን ብምርዳእ ብሰፊሕ ረዳእታ ክኣትሎ ዝኽእል ፃዕሪ ክገብር ፖለቲካዊ ኣረኣያታት ኣፈላላይ ክፈጥሩሉ ዓይግባእ ኢና ንኣምን ኩሉ ትግራዋይ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ፖለቲካዊ ሓሳብ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምድሓን ህዝቢ ትግራይ ግን ከም ሓደ ሰብ ክሕብር ዝግብኦ ፖለቲካ ኣፈላለያትና ህዝብና ትህሉ ኢና ክንቃለሰሉ ንኽእል እሞ እዚ ኩሉ ምድሓን ህዝቢ ትግራይ ትኩረት ገርና ከም ሓደ ሰብ ክንቀሳቀስ ዝግባእ
ዋሃብ ቃል ኣረና ፓርቲ ንሉኣላውነትን ዴሞክራስን ንዝሃብካኒ ቃለ ምልስ የቕኒ ኣለን
የቕኒ ኣለን